Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, pokoj vám všem od našeho Pána Ježíše Krista. Najděte si Janovo evangelium, 8. kapitolu, 32. verš. Já přečtu ten verš, evangelium, radostnou zprávu, kterou se dnes chceme nechat potěšit a oslovit. Pán Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Četli jsme ten oddíl z 8. kapitoly a tam jde o to, debata, židé si mysleli, že jsou svobodní, Pán Ježíš jim na to říká, abyste byli svobodní, potřebujete poznat pravdu. Oni si mysleli, že jsou přece potomky Abrahamovými. Ale Pán Ježíš jim ukazuje, že ta skutečná svoboda není v rovině viditelné, fyzické, ale v duchovní oblasti. Že svoboda se pozná podle toho, jak člověk jedná, podle jeho života, podle jeho skutků. 34. verš. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Pro skutečnou svobodu potřebuje člověk osvobodit především od hříchu. Říká Pán Ježíš. A 36. verš, jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Jsou to tři věci, porozumění, poznání, pravda a svoboda. A já vás teď, přátelé, zvu na kratičkou, jsem upozorněn, aby to nebylo příliš dlouhé, nicméně dobrodružnou cestu, pojďme se podívat na ty tři biblické pojmy. První je poznání. Co to znamená něco poznat? Pro vědce nebo badatele to znamená pochopit, jak něco funguje, jak to je složeno, jak to je uspořádáno. Pro malé dítě je rovnice mnohem jednodušší. Poznat rovná se odsucat. To ví dobře každý, kdo někdy pozoroval batole, které objevuje svět. Uvedu vám takový příklad. Položím jablko, představte si jablko, já to nemám sebou, umíte si představit určitě jablko, nebo tu nádhernou nektarinku, kterou jste dostali dnes ráno k snídani, červenou, a teď já ji položím před vědce a položím ji před dítě. Pro vědce znamená poznat tuto nektarinku, znamená pochopit a popsat, jakým způsobem chlorofil absorbuje energii slunečního záření, aby z oxidu uhličitého a vody syntetizoval sacharidy. To je první krok fotosyntézy, transformace světelných kvant na biologicky zpracovatelnou hmotu. Vidím na vašich očích, že se moc nechytáte, nevadí, biologové mi rozumí. Tady ovšem je počátek toho procesu, na konci kterého držíte v ruce krásnou nektarinku. Co naproti tomu poznání znamená pro dítě? Batole. Už jsem řekl, strčí do pusy. Je to měkké? Je to tvrdé? Dá se to cucat? Promiňte. Teče z toho šťáva sladká? To zná každý tatínek nebo maminka, protože vědí dobře, že je potřeba selektovat ty předměty, které dítě má poznat a nemá poznat. Zrovna včera jsem pozoroval našeho vnoučka, který tímto způsobem se seznamoval s kropicí konví. Poznal, že to je tvrdé a že se to moc sucat nedá. Takže ve zkratce tento příklad vyjadřuje dvojí přístup poznávání světa a zároveň to ukazuje na rozdíl mezi řeckým a hebrejským myšlením, aktualizováno pro nás mezi přístupem filozofickým a mezi přístupem víry. Vyjadřují to i ta slova v originálních jazycích. Pro Řeky poznat znamenalo něco uchopit, něco získat, něčeho se zmocnit. To je gnosis. Hebrejské jáda poznat, ale navíc zahrnuje prvek společenství. Nelze poznat, je ukryto v tom hebrejském slovíčku, bez osobního kontaktu, bez společenství. A vy víte dobře jako písmáci, že to slovíčko poznat se ve staré smlouvě používá často o nejintimnějším kontaktu muže se ženou. Hned na začátku Bible čtete, Adam poznal svou ženu a ona otěhotněla. Takže poznat znamenalo nejenom vědět technicky, ale mít kontakt, mít obecenství. Jan píše své evangelium řecky, ale myslí hebrejsky. Poznání pro něj nepředstavuje technickou nebo technicistní vědomost, znalost, ale známost pramenící z osobního obecenství. Také jsme četli, pán Ježíš říká učeníkům, víte kam jdu, cestu znáte. A Tomáš namítá, pane, nevíme kam jdeš, jak můžeme znát cestu? A pán Ježíš odpovídá, já jsem ta cesta, pravda i život. Takže shrnuju to první, poznat, znamená získat osobní vztah za prvé. Za druhé, tím druhým pojmem je pravda. Když se řekne pravda, komu z vás se nevybaví ta situace, ve které je Ježíš přiveden před Piláta a ten naprosto nechápe, o co se ti Židé škorpí, jaké malichernosti mezi sebou řeší. Jediné, o co mu jde, je, jestli nepřijde o moc. Jestli se to nedotkne nějak jeho vládnutí, proto se ptá, jsi tedy král? Pán Ježíš tuto otázku neřeší, ale odpovídá mu na to podstatné, Jan 18:37. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. A na to Pilát reaguje otázkou, která ho proslavila, když říká, co je pravda? Na okraj jenom. To je ve skutečnosti ryze postmoderní výrok. Termínem postmoderna se označuje takový myšlenkový směr, který je založený na pluralitě názorů a hlavně všechny názory mají stejnou platnost. Neexistuje nic absolutního, nic, co by bylo univerzálního, ale každý má svoji pravdu a pravda každého člověka je naprosto stejně rovnocená, má stejnou váhu jako pravda toho druhého. Takže když se Pilát ptá, a co je vlastně pravda, tak je velmi zajímavé, že postmoderní větu slyšíme z úst člověka před 2000 roky. A to svědčí o tom, že lidská duše se nemění. Mění se doba, mění se kulisy, mění se postavy, ale je to pořád stále dokola to samé. Chceš poslouchat Boha nebo ne? To je, oč tu běží. Říká se, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Když přijde na pravdu, také dnešní lidé vám řeknou, co je pravda, která z těch pravd je ta pravá. Pilátovská otázka stále žije, je stále aktuální. Pojďme se tedy kratice podívat na zoubek tomu, co je pravda. Před chvílí jsme si připomínali Jan 14:6, pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život, takže my už víme, že ta otázka, co je pravda, je špatně položená. Správná otázka zní, kdo je pravda. Ale přesto pojďme se podívat ještě jednou na biblický význam toho slova pravda. Opět vidíme rozdíl mezi tím, jak pravdě přistupují Řekové a lid víry Izrael. Řecky pravda se řekne aletheia. A to doslova znamená to, co je skryté, co je odkryté, z čeho byl odňat závoj. V řeckém myšlení tedy poznat pravdu, a to je potom dědictví toho, je i náš vědecký přístup, poznat pravdu znamenalo něco odhalit, odkryt, přijít věcem na kloub. V hebrejštině slovo pravda, emet, je odvozeno od kořene aman, které znamená být věrný, spolehlivý, pravdivý. Jestli vám to připomíná amen, které říkáme na konci modlitby, připomíná? Máte bod. To je skutečně slovo, které je společné. A ještě třetím do téhle skupiny je slovo emuna, které znamená věrnost. Když na konci modlitby, nevím, jestli jste si to třeba někdy uvědomili, říkáme amen, tak to neznamená jako skončil jsem, můžete se posadit. Skončil jsem, může se modlit další. Hauk, domluvil jsem, jak říkají Indiáni. Když na konci modlitby říkáme amen, tak tím říkáme ano, to je, je to pravdivé, je to spolehlivé, připojuji se k tomu. Když Pán Ježíš svoji řeč uvádí slovy amen, amen, pravím vám, tak tím chce říct, to, co vám teď říkám, je věrné, spolehlivé, jisté. Kdyby Pán Ježíš dnes kázal a chtěl by něco uvést s tím, že by kladl důraz na to, že je spolehlivé, jisté, možná by řekl, to je tutovka na beton, přátelé. Tehdy se říkalo, amen, je to jisté. A mimochodem od stejného slovního základu jako amen, nebo emet, pravda, věrnost, tak je odvozeno také slovo mamon, které znamená, představuje nejenom peníze, ale všechno, na co člověk spoléhá, čemu věří, co považuje za jisté. Takže zpátky k tomu, co je pravda. Pro filozofického řeka pravda je shoda tvrzení se skutečností. Exaktní vědecký přístup. Pro vyznavače Hospodina, pro lid víry, pro nás, pro křesťany. Pravda je to, co třeba nedokážu tak úplně odhalit, ale na co se mohu spolehnout, čemu mohu věřit, co je spolehlivé, věrné, jisté. Teď už chápeme, proč neexistuje nějaká abstraktní pravda ve smyslu poznání ideje, poznání nebo idea nedokáže zachránit. Ta není věrná, nemohu se na ní spolehnout. Takže ta druhá věc, shrnuji, řekl jsem, že za prvé poznat znamená osobní vztah, za druhé Pán Ježíš říká, já jsem ta pravda. Jinými slovy, já jsem spolehlivý, věrný, mě můžete věřit, na mě se můžete spolehnout. Před dvěma týdny jsme si připomněli mučednickou smrt mistra Jana Husa a také tématem letošního X-Campu je to jeho takzvané sedmero. Říká, protož věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Přiznám se, že když jsem byl ve vašem věku, zhruba jako teenager, tak jsem znal jenom tuhle tu část. A dává to hluboký smysl, když se nad tím zamyslíme, tak vidíme, že nejprve potřebuju pravdu hledat, abych, když ji najdu, ji mohl naslouchat. Nasloucháním se ji učím, tím ji začnu milovat, ona ve mně přebývá, mohu jí mluvit, držet a případně bránit. A já jsem si myslel vždycky, nebo tenkrát, že tou pravdou je to biblické učení, které Hus držel. To zjevení, to odhalení o důležitosti Božího slova, odstranění všech těch věcí, které nebyly založeny na písmu a které byly špatné a hříšné. Pak se mi dostali do rukou Husovy dopisy a některé jeho knížky a já jsem s údivem zjistil, že tenhle citát drž pravdu, braní pravdu až do smrti, že je useknutý, že nám ho v komunistické škole zatajili, že má pokračování. Věděli jste to? Zní takhle. Věrní křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. A teď to zatajené pro nás, starší generaci. Neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti Boží. Pravda tě vysvobodí od hříchu. V té chvíli, když jsem tohle četl, tak mi bylo jasné, co nebo kdo je tou pravdou. A že je třeba psát ji s velkým písmenem na začátku. Od hříchu, ďábla, nevysvobodí žádné učení, přátelé, dokonce ani to biblické. Od hříchu vysvobodí jedině Pán Ježíš Kristus. A vy se nad významem těchto slov budete ještě zabývat, takže já se vrátím ke třetímu slovu našeho pátrání. Zatím jsme došli k tomu, poznáte pravdu, znamená vstoupit do osobní komunikace s Ježíšem Kristem. A to třetí je svoboda. V čem opravdová svoboda spočívá? Když si Židé mysleli, že jsou svobodní, protože jsou děti Abrahamovi, tak úplně neslouží Římu, dokázali si i vydobít některá privilegia, o kterých se jiným okupovaným národům mohlo jenom zdát. Pán Ježíš tenhle ten jejich vnější pohled zpochybňuje. A namítl jim, dokud člověk slouží hříchu, nemůže se nazývat svobodným. 34. verš, pravím vám, každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A já jsem se zamýšlel nad tím, co to znamená být otrokem hříchu. A chtěl bych se vás zeptat, jestli také, ať věřící, neprožíváte někdy to, že děláte něco a víte, že byste neměli. Že to není tak úplně správné. Že by z toho rodiče, bratr farář, ostatní lidé neměli radost. Cítíte, že to není tak úplně ono a nemáte sílu se tomu vzepřít. Někdy se chováme tak, jako bychom byli naprogramováni, že nedokážeme nedělat to zlé, i když to víme. A apoštol Pavel to prožil. Římanům 7.15, když nalistujete 7.19, tak on tam mluví přesně o téhleté situaci. Já přečtu 7 od 19. verše. Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá. Naleznám tedy tento zákon. Když si činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím, vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech. Já nešťastný člověk. To je otroctví hříchu. Že člověk dělá něco, co nechce, ale nemůže si prostě pomoci. Když jsem řekl, že jsme jakoby naprogramováni k tomu, abychom činili zlé, můžete to vzít klidně do slova. Vidíme to kolem sebe v přirozeném světě, v přírodě. Někteří paraziti dokáží svého nositele opravdu doslova přeprogramovat, takže dělá něco, co ve skutečnosti není vůbec v jeho zájmu. A já jsem zvolil takové dva příklady. Díval jsem se onehdá na dokument o mravencích a tam jsem se dověděl, že existuje parazit, který se jmenuje jaterní motolice a ten se může rozmnožovat pouze ve vnitřnostech ovce. A zeptáte se, jak se dostane do vnitřnosti ovce, když vlastně z ní vyjde svíkali a ocne se někde na louce. Vy jste nevěřili, tento parazit napadne mravence, přeprogramuje jeho nervový systém, doslova se mu dostane do hlavy a dokáže pozměnit jeho nervovou soustavu a díky této modifikaci mravenci se nechovají normálně, ale lezou na vrcholky trav, kde znehybní. A tím samozřejmě ta ovce je slupné a ten parazit, který všechno tohle způsobil, se dostane zpátky do té ovce. A jiným příkladem takového parazita je toxoplazma. Zase je to parazit, který má dva vývojové cykly a to rozmnožování probíhá výhradně v útrobách kočkovitých šelem. A z jejich, samozřejmě vychází potom ten parazit z jejich trusu a v podobě mikroskopických cyst dokáže přetrvat v půdě po celá léta. Ten parazit čeká, koho by mohl napadnout. A jakmile se dostane do nějakého mezihostitele, typicky myši, tak tam se rozmnoží a zapouzdří se v mozku, ve svalech a ty zárodky ovlivňují psychiku napadeného zvířete. Takže ta myš, která je napadená toxoplazmou, tak neutíká, když vidí košku a stane se její snadnou kořistí. Nechá se od ní sežrat. A ten parazit se tímto způsobem dostává zpátky do svého hostitele. Ta toxoplasmóza je rozšířená po celém světě. Problém je, když se jako mezihostitel, když se mezihostitelem stane člověk, a věc se to přivedlo na myšlenku, jestli dokáže ovlivňovat i myšlení člověka, jestli je člověk nějak skrytě handicapován. A podle statistiky, kterou vytvořili pražští parazitologové, tak lidem s latentní toxoplasmózou hrozí 2,5x větší riziko autonehody. Ale přestanu už s biologií a s těmito důsledky. Chtěl jsem jenom ukázat na dvou příkladech, jak parazit, který se dostane tam, kde chce, dokáže ovlivnit něčí jednání a to zvíře si toho není vědomo. Milí přátelé, to je dokonalý obraz toho, jakým parazitem je hřích. Také on proniká do našeho života. Člověk byl původně stvořen k obecenství s Bohem. Bez překážek, bez problémů s ním komunikoval. Adam v ráji byl Božím přítelem. Ale hřích, který se postavil mezi člověka a Boha, tak způsobil, že člověk od té doby s Bohem ztratil kontakt. Hřích do nás pronikl, přerušil naše obecenství s Bohem a co dělá? Vede nás do záhuby, tam, kam on chce. Nejhorší je, že pokud člověk nebere vážně Bibli, vůbec si to neuvědomuje. Pokud Bibli vážně bere a uvědomí si to, stejně nemá sílu na to, aby to změnil. Jako omámený mravenec, který leze na vrchol stébla a klidně se nechá sežrat od ovce. Jako instinktu zbavená myš, která před kočkou neutíká, nechá se od ní sežrat. Tak člověk ovládaný hříchem dělá něco, co mu připadá příjemné a fajné a ve skutečnosti tím škodí sám sobě a odchází od Boha. A tím se blížím k závěru, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Motolici nebo toxoplazmu dokážeme odhalit, dokážeme hledat různé protiléky. Jak je tomu s hříchem? Máte pravdu, není potřeba nic objevovat. V písmu je popsáno do detailu, jak nás Bůh před tímto parazitem varoval a také jak účinný lék nám poskytuje. Nemusíme se nechat hříchem zneužívat. Nemusíme mu otročit, nemusíme dělat to, co on chce. Jednat, jak on nás svádí a vnitřně trpět tím, že cítíme, že to není správné. Nemusíme žít v otroctví, smíme vejít do svobody. Ta svoboda je v Kristu. Proměna z otroka ve svobodného člověka je před tebou. A záleží jenom na tom, jestli ji chceš přijmout. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Ježíš je ta cesta, pravda i život. Milí přátelé, to je pozvání pro každého z nás, pro každého z vás. Možná se ti vždycky nedaří žít ve svobodě. Zjišťuješ, že občas sloužíš hříchu, jsi jeho otrokem, i tam, kde bys nechtěl. Poznej pravdu a pravda tě vysvobodí. Jinými slovy, upevni svůj vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Hledej ho, naslouchej mu, uč se ho milovat, uč se s ním být, mluv, drž a braň Krista, protože on tě vysvobodí od hříchu, ďábla i smrti věčné. A pro tebe, milý příteli, který ses možná ještě nerozhodl, možná si myslíš, že jsi dostatečně svobodný, neupadni do podobného sebeklamu jako Ježíšovi současníci. Nedovol, aby parazit hříchu ovládal svůj život, tvůj život. Uposlechni tu radu, kterou nám zanechal mistr Jan Hus. Hledej pravdu. Hledej Pána Ježíše Krista. On se ti dá nalézt a dá se ti poznat. Zkus to. Nebo to aspoň zvaž. Amen.